Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zgidromet Navro'z kundan boshlab bir hafta davomida 6 viloyatda ko'chki tushishi ehtimoli borligini ma'lum qildi. Japarov Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishi loyihasini amalga oshirish mexanizmi bo'yicha anglashuvga erishilganini bildirdi. Afg'onlarni Qozog'iston orqali Yevropaga olib o'tishning noqonuniy kanali aniqlandi. Hindistondagi afg'onlar yangi fuqarolik qonunidan norozi. Rossiya kuchlari Ukraina poytaxtiga raketa zarbasi berdi. AQSh rossiyalik siyosiy texnologlarga qarshi sanksiya joriy qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Joriy yilning 21 martidan 27 martigacha kutilayotgan yog'ingarchilik va havo harorati o'zgarishlari tufayli O'zbekistonning 6 viloyati hududida qor ko'chishi xavfi mavjud. Bu haqda O'zbekiston gidrometeorologiya xizmati agentligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Sinoptiklarga ko'ra, qor ko'chkilari Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Jizzax, Toshkent viloyatlarining bir necha tumanlarida va Namangan viloyatining Pop tumanida kutilyapti. Shuningdek, O'zgidromet Navro'z kuni Toshkent-O'sh avtoyo'lining Qamchiq davonidan o'tgan qismida qor yog'ib, tuman kuzatilishi, ko'ruvchanlik 50 metrgacha pasayishi, kuchli shamol natijasida avtoyo'lda yaxmalak va qor uyumlari yuzaga kelishi mumkinligidan ham ogohlantirgan. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishi doirasida tomonlar loyihaning amalga oshirilishi mexanizmi to'g'risida umumiy anglashuvga erishganini bildirgan. Bu haqda Japarov China State Railway Group Company Limited bosh direktori o'rinbosari Van Tundyun bilan 20 mart kuni o'tkazilgan uchrashuv chog'ida aytgan, deya ma'lum qildi Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati. Xabarnomada qayd etilishicha, Xitoy shirkati vakillari bilan uchrashuv chog'ida Japarov Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinning bir makon bir yo'l tashabbusini dastaklashini aytgan hamda bu tashabbus doirasida Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishi eng yirik transport loyihasi ekanini qo'shimcha qilgan. O'z navbatida Van Tundyun tomonidan hamkorlikni olg'a surish jarayonini tezlatishga hozirligini urg'ulagan. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasining chegara xizmati afg'onistonliklarni Qozog'iston orqali Yevropaga olib o'tishining noqonuniy kanalini aniqladi. Chegara xizmatining matbuot xizmati xabariga ko'ra, Olmaotada mansabdor shaxsga 5000 AQSh dollari miqdorida pora berayotganda Afg'onistonning 4 fuqarosi qo'lga olingan. Bu pul Ispaniya va Portugaliyaning soxta pasportlaridan foydalangan holda afg'onistonliklarni Olmaota aeroporti orqali Rossiya va Yevropaga uchib ketishni ta'minlash uchun berilayotgan bo'lgan. Hozirda noqonuniy migratsiyani tashkil etish va pora berish moddalari bo'yicha tergovga qadar tekshiruv boshlangan. Sudning sanksiyasi bilan ushlangan afg'onistonliklarga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov sirvaji bilan boshqa hech qanday ma'lumot berilmagan. Rossiya tomonidan 21 martga o'tar kechasi berilgan raketa zarbasi tufayli Kiyevda 10 kishi tan jarohati olgan, ulardan 2 nafari kasalxonaga yotqizilgan. Bu haqda poytaxt meri Vitaliy Klichko ma'lum qildi. Rossiyaning urib tushirilgan raketalari parchalari Kiyevning bir necha tumandagi turar joy, korxona, bolalar bog'chasi binolari va avtomobillar ustiga tushgan. Podolsk tumanidagi transformator podstantsiyasida yong'in chiqqan. Bundan tashqari, odamlar yashaydigan ko'p qavatli uy tomi yonmoqda. Shevchenko tumanidagi uyda ham bir kvartirada yong'in chiqqani ortidan uy turg'unlari evakuatsiya qilinyapti, deya yozgan Klichko. Kiyev shahar harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Papko Rossiyaning Kiyevga yo'naltirilgan raketa hujum chog'ida o'tgan tunda bir vaqtning o'zida turli tomondan Ukraina poytaxtiga uchib kirgan 30 ga yaqin qanotli raketa urib tushirilganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, raketa hujumi 3 soat davom etgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Shu yangamga shu potcham. Tarmoqlar BYD avtomobillari importi cheklanishi haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda Xitoy avtosanoatining yetakchi brendi sanalgan BYD avtomobillari importi cheklanishi mumkin. Hukumat bu haqdagi qarorini import avtomobillar bozorini tartibga solish bilan izohlamoqda. Ammo iste'molchilar va tarmoq faollari hukumat qaroridan maqsad o'z avtosanoat monopoliyasini kuchaytirish degan fikrda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 18 mart kuni imzolagan qarorda BYD shirkati O'zbekiston hukumatiga elektromobillarning mahalliy iqlim va yo'l sharoitlariga moslashtirilmagani hamda rasmiy kafolatga ega bo'lmagani uchun tartibsiz importni cheklash yuzasidan murojaat qilgani qayd etiladi. Ammo hozirgacha na BYD va na O'zbekiston hukumati bu murojaat matni yoki unga doir biron hujjatni e'lon qilgani yo'q. Prezident qaroriga ko'ra mas'ul idoralar ushbu talab yuzasidan 2024 yil 1 iyulga qadar taklif hozirlashi lozim. Keyingi yillarda O'zbekistonda BYD rusumli elektromobillar soni oshib borayotgani kuzatilmoqda. Tahlilchilar nisbatan cho'ntakbop narxdagi Xitoy avtoulovi monopol o'z avtosanoat shirkatiga ma'lum ma'noda raqobat uyg'otmoqda deb hisoblaydi. Shunga ko'ra hukumatning elektromobil importiga cheklov tashabbusi ijtimoiy tarmoqlarda monopoliya tegirmoniga suv quyish kuppa-kunduzi qaroqchilik deya baholanmoqda. Iqtisodchi Otabek Bakirov ta'kidlicha qaysi brend bo'lishidan qat'i nazar o'z avtosanoat raqobatni mutlaqo istamaydi. O'zbek monopolistlari, oligarxlari va chinoniklarni nima birlashtirib turadi, bilasizlarmi? Ularning hammasi raqobatdan haddan tashqari qo'rqishadi. Chunki raqobat ularning aslida kim ekanini ochiq-oydin ko'rsatib qo'yadi. O'z avtosanoat albatta bu ro'yxatda istisno emas, deydi iqtisodchi. Unga ko'ra endilikda BYD avtomobillarini faqat o'z avtosanoat yoki kelishib olingan oligarxlar import qiladi. Bu esa qimmatlashuvga olib keladi. O'z avtosanoat nazaridagi tartibli import bu Xitoyda 10 ming dollar bo'lgan elektromobillar importini to'xtatish, 15 ming dollarlik elektromobilni esa 30 ming dollardan bir qo'lli qilib sotish degani. Ya'ni o'zbekistonliklarni ayovsiz talash, tinimsiz talash, tanlovsiz talash degani, deydi Bakirov. Jurnalist Muhrim Azamxo'jayev ham O'zbekistonda davlatning insofsiz avtomonopoliyasi yaqin orada tugamasligidan xavotirda. Shu bizda nima qilishsa ham oxiri borib monopoliyaga aylanib qolaveradi ya. Demak, oldinda bizni tanlovsiz holda sifatsiz, ba'zi detallari yo'q elektromobillarga oldindan pul to'lab, yarim yillab kutish kabi kulgili shartlar kutib turibdi, deydi sobiq deputat va jamoat faoli Rasul Kusherbayev. Shu yangamga shu potcham degan baqol bejizga emas. Bizga keladigan investorlar ham xuddi o'zimizning kompaniyalar kabi ishini taqiqlashdan, cheklashdan boshlamoqchi. Ajoyib. Ta'riflashga til ojiz, deya kinoya qildi bloger va huquqshunos Xushnud Xudoyberdiyev. 2023 yil yanvar oyida o'z avtosanoat va Xitoyning BYD Auto shirkati elektromobil ishlab chiqaruvchi BYD O'zbekiston qo'shma korxonasini tashkil qilgan edi. Ustav kapitali 55 milliard so'm bo'lgan korxonada o'z avtosanoatning ulushi 60%ni, Xitoy tomoni ulushi esa 40%ni tashkil etadi. Bloger Umid G'afurov importni cheklashga doir qarordagi nozik nuqtaga e'tibor qaratdi. Menimcha, monopolistan fuqarolari uchun bugungi yangilik yangilik emas. Chunki o'z avtosanoat qo'l urgan joydan bir kunmas bir kun albatta raqobatning murdasi chiqadi va bugun o'sha murdaning oyoqlari ko'rinib qoldi. Bilmasangiz bilib oling. O'zbekistonda rasman faoliyat yuritayotgan BYD kompaniyasining 60% o'z avtosanoatga tegishli. O'z avtosanoat esa hukumatga tegishli. Ya'ni hukumatga murojaat bilan chiqyapti, deydi G'afurov. Telegramdagi platforma kanali cheklovga asos qilib ko'rsatilgan Vach Korsonni savol ostiga olgan. Iqlimimiz va yo'l sharoitimizga moslashtirilmagani va rasmiy kafolatga ega emasligi degan Vach kishida savol tug'diradi. Qani bunga asos? Test drive qilib ko'rilganda buni sezib qolishdimi? Nimadir bo'ldimi yoki mashinalar o'ydim chuqur yo'llarimizda, issiq iqlimimizda yura olmadimi? Aniqroq asos kerak-da, vaholanki BYD minib yurganlardan hozircha jiddiy e'tiroz sezilganicha yo'q, deb yozadi platforma. Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yil yanvar oyida Xitoyga safari doirasida BYD ning Shenchjen shahridagi bosh qarorgohiga tashrif buyurgan edi. O'shanda kompaniya O'zbekistonga 10,000 avtomobilni yetkazib bergani ramzi sifatida Mirziyoyevga Yangwang U8 mashinasini hadya qilgan edi. Aksar faollar mamlakatga minglab avtomobil kirib kelgunicha ularning mahalliy iqlim va yo'l sharoitiga mos yoki mos emasligiga e'tibor qaratilmaganidan taajjub izhor qilgan. Iqtisodchi Mirkomil Xolboyev esa O'zbekiston avtosanoatidagi mahalliylashtirish harakatini saraton kasalligiga o'xshatgan. Avvalroq O'zbekistonda avtomonopoliyaga chek qo'yish uchun mahalliy mahsulotlarga boykot e'lon qilish taklifi ilgari surilgan edi, ammo bu chaqiriqlar iste'molchilar tomonidan qo'llab-quvvatlanmagan. Boykot tarafdori bo'lgan faollar hukumat monopoliya siyosatidan voz kechmayotganida fuqarolarni ham aybdor deb biladi. Xususan so'nggi cheklovlarga munosabat bildirgan jurnalist Shuhrat Shokirjonov mashinaga sajda qiluvchi millatga bu ham kam ekanini ta'kidlaydi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Tojikiston gidroenergetika uchun bor resurslarini sarflayapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. So'nggi 10 yillikda Rog'un GESni qurishga bir necha milliard dollar sarflagan Tojikiston rahbariyati uchun loyihaning barbod bo'lishi imkonsiz. Biroq oshib borayotgan xarajatlar hamda loyihaning atrof-muhit va insoniyatga ta'siriga oid uzoq vaqtdan beri davom etayotgan bahslar fonida tanqidchilar Rog'un barqaror faoliyatga o'tishi uchun ko'p vaqt talab etilishini aytmoqda. Yillik ishlab chiqarish quvvati 3600 megavatga bo'lgan inshootga ko'z tikayotgan birgina Tojikiston emas, inshoot O'zbekiston, Afg'oniston va boshqa mamlakatlardagi energiya xavfsizligi masalasining muhim qismiga aylanishi mumkin. Tojikistonning qo'shnilari energiyaga bo'lgan ehtiyojini quyosh va shamol elektrostansiyalari orqali to'ldirishga urinayotgan bir paytda Dushanbe uchun to'g'onlar hamon asosiy energiya manbasi bo'lib qolmoqda. Jahon banki guruhi ijrochi direktorlar kengashi delegatsiyasi Markaziy Osiyo bo'ylab safar qildi. Delegatsiya Tojikistonda prezident Emomali Rahmon bilan muzokaralar o'tkazdi hamda to'g'onning qisman ishlayotgan gidroelektrostansiyasiga tashrif buyurdi. Tashrif Tojikiston energetika sektori uchun ham salbiy ham ijobiy o'zgarishlardan kelib chiqdi. Salbiy tomoni 1 mart kuni mamlakatning aksariyat qismi, jumladan poytaxt Dushanbe bir necha soat zulmatda qoldi. Asia Plus nashri o'zining manbasiga tayanib, nosozlikni hozirda Tojikiston elektr energiyasining qariyb yarmini ta'minlaydigan Nora GESdagi avariya bilan izohladi. Yana bir nashr Dushanbe TV'sidagi manbaga tayanib, respublika asosiy yuqori voltli liniyalarda texnik avariya yuz berganini iddao qildi. Barq Tojik davlat elektr kompaniyasi Ozodlik radiosining Tojik xizmatiga izoh bermadi. Oradan bir necha kun o'tib, 4 mart kuni energetika va suv vaziri o'rinbosari Sorbon Xol Muhammadzoda ishdan olindi. Hukumat qarorida u yangi lavozimni egallashi aytilgan, ammo qaysi lavozim ekanligi ochiqlanmadi. O'tgan oy Jahon banki 4 davlatni qamrab oladigan mintaqaviy energiya loyihasi Kasa mingni loyihalashtirishni davom ettirish haqida e'lon qildi. Loyihada Tojikiston muhim rol o'ynashi kutilayotgani xabar qilingan. Kasa ming 2021-yilda Afg'onistonda Tolibon hokimiyatiga kelgandan keyin amalda to'xtab qolgan edi. Jahon banki o'tgan oy infratuzilmani Afg'onistondan o'tadigan qismini ham moliyalashtirishda davom etishini e'lon qildi. Kasa ming ishga tushsa, Tojikiston taxminan 1.3 gigavatt elektr energiyasining 70%ni Afg'oniston Pokiston tarmoqlariga o'tkazishi, qolgan qismini esa Qirg'iziston olishi ko'zda tutilgan. Ammo Tojikistonda zaxira energiya bo'lmasa, elektr uzatish infratuzilmasi unchalik foyda bermaydi. Bu yil qish oxiridagi sovuq harorat shunday ham doimiy elektr taqchilligidan qiynalgan tojikistonliklar uchun yanada og'ir keldi. Ozodlik radiosining tojik xizmati so'nggi haftalarda qishloqlardagi oilalarda qo'lbola pechlardan foydalanish oqibatida is gazidan zaharlanib o'lish holatlari haqida xabar qildi. Agar Nora GESdagi avariya tufayli Dushanbe elektrsiz qolgani haqidagi xabarlar rost bo'lsa, demak, Rog'un inshooti kutilganidek tez samara bermasligi mumkin. Emomali Rahmon Rog'unning 3-chi bloki 2025-yilda ishga tushishini aytdi. Hozirda inshootning 2 bloki ishlab turibdi. Tojik hukumatining so'nggi hisob-kitoblariga ko'ra, loyihaning umumiy qiymati 6 milliard dollarni tashkil etadi. Italiyada joylashgan Webuild kompaniyasi loyihaning asosiy pudratchisi hisoblanadi, lekin Dushanbe dunyodagi eng baland obyekt bo'lishni xohlayotgan obyektning yakuniy bosqichini moliyalashtirish manbai hali ham noma'lum. Dunyodagi eng baland to'g'on Tojikistonga haqiqatan ham kerakmi? Hozirgacha Rog'un davlat byudjeti va qarz mablag'lari hisobidan moliyalashtirib kelinmoqda. Birinchidan, Markaziy Osiyoning eng qashshoq mamlakati uchun loyiha juda qimmatga tushadi. Ikkinchidan, mamlakat mablag' jalb qilish uchun 2017-yilda past foizga bo'lsa-da 500 million dollarlik yevro obligatsiyalarini bozorga chiqardi. Tojikiston xalqaro institutlar loyihaning qolgan qismini moliyalashtirishiga umid qilmoqda. Shu oyda 17 notijorat tashkilotlar, jumladan Pragada joylashgan CEE Bank Watch Network kuzatuv tashkiloti, Jahon banki, Osiyo infratuzilma investitsiya banki va Yevropa investitsiya bankini Rog'un GESni qo'llab-quvvatlash hamda 600 million dollar ajratish qarorini qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. Hisobotga ko'ra, loyihaning joriy atrof-muhit va ijtimoiy ta'sir holati loyihadan ko'zlangan maqsadlarga muvofiq emasligini ko'rsatgan. Hisobot mualliflari Rog'un inshooti tabiat ustidan to'liq nazorat o'rnatish kabi sovetcha mafkuraning namunasi deb atagan. To'liq ishga tushmagan to'g'on uchun 2040-yilgacha kamida 46 ming kishi ko'chirilishi kerakligi ta'kidlangan. Vaqt daryosi bo'yidagi Rog'on GESi loyihasi nafaqat Tojikiston, balki butun mintaqa uchun juda katta ijtimoiy va ekologik xavf-xatar uyg'otadi deb yozgan tashkilotlar qo'shma hisobotida. Rog'onning asosiy tanqidchilaridan biri bo'lgan O'zbekiston yangi hukumat davrida ehtiyotkor tarafdorga aylandi. Bu Shavkat Mirziyoyevning mintaqaviy munosabatlarni yaxshilashga ustuvor ahamiyat bergani bilan bog'liq. Biroq bu masala O'zbekistonga suv yoki elektr energiyasidan qaysi biri ko'proq kerak degan savolga javob topilmagani bilan ham qisman bog'liq. Tojikiston bu muammolardan birini yengillashtirishi mumkin. Tojikiston ham o'z navbatida energiya tanqisligini to'ldirish uchun yashil texnologiyalar haqida gapira boshladi. O'zbekiston va Qozog'iston atom elektr stansiyasi qurish haqida o'ylamoqda, ammo bu hozircha g'oya. Oktyabr oyida Dushanbeda bo'lib o'tgan Tojikistonda samarali energiya konferensiyasida tojik rasmiylari 2030-yilgacha Tojikistonda 70 megavattgacha bo'lgan shamol va quyosh elektr stansiyalari barpo qilinishini aytdi. Biroq o'sha paytdagi energetika va suv xo'jaligi vaziri o'rinbosari Xolmuhammadzoda hukumatning ustuvor yo'nalishini quyidagicha ochiqlagan. Kelgusi 7 yil ichida Rog'on GESi ishga tushirilishi hamda Norak, Sarband va Qayroqqum kabi GESlarni rekonstruksiya qilish hisobiga Tojikistonda energiya ishlab chiqarish quvvati qo'shimcha 4000 megavatga oshadi, deyiladi hukumatning ustuvor yo'nalishida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hindistondagi afg'onlar yangi fuqarolik qonunidan norozi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 90-yillar boshida Usmon Alining oilasi fuqarolar urushi sabab Afg'onistondan Hindistonga ko'chib kelishga majbur bo'ladi. Ali va uning 5 ukasi Hindistonda ulg'aydi. Ular afg'on tilini bilmaydi. Ammo 30 yoshli Usmon Hindistondagi boshqa ko'plab afg'onlar singari vaqtinchalik viza bilan yashab kelmoqda. Ular qonuniy ishlash va hukumatdan yordam olish kabi huquqlarga ega emas. Afg'oniston, Pokiston va Bangladeshdan kelgan ko'plab muhojir yangi tahrirda qabul qilinayotgan fuqarolik to'g'risidagi qonundan umidlari katta edi. Ular fuqarolik olishni kutayotgan edi, biroq 11 mart kuni Nyu-Dehli fuqarolik ilinjidagi muhojirlarni g'azablantirgan yangi qonunni qabul qildi. Unga ko'ra, 2014 yil 31 dekabrgacha Hindistonga ko'chib o'tgan musulmon bo'lmagan ozchiliklar, hindular, sikhlar va buddistlargina fuqarolik uchun ariza topshirishlari mumkinligi belgilandi. O'z mamlakatimda o'zimni muhojirdek his qilyapman. Hindistondagi barcha fuqarolar ega bo'lgan huquqlardan foydalana olmayman. Bu Hindistonda dunyoviylik uchun qora kun, deydi Usmon Ali. Fuqarolik to'g'risidagi qonunga kiritilayotgan o'zgartishlar Hindistonda noroziliklarni keltirib chiqardi va keng tanqidlarga sabab bo'ldi. Inson huquqlari tashkilotlari qonun musulmonlarni kamsitishi hamda mamlakat konstitutsiyasiga mos emasligini aytmoqda. Afg'onistonlik yana bir muhojir Farhod 15 yildan beri Hindistonda yashaydi. Har yili vizasini yangilashga majbur, u xorijga chiqish huquqidan ham mahrum. Hatto Hindiston ichida sayohat qilish ham qiyin, deydi u. Biz juda ko'p harakat qildik, lekin bizni yillar davomida fuqarolikdan mahrum qilib kelishdi, deydi Farhod. Afg'onlar Hindiston pasportisiz bankda hisob raqam ocholmaydi, qonuni ishlay olmaydi. Bu ularning qashshoqlikda yashashga mahkum etmoqda. Hindiston o'nlab yillar davomida Afg'onistonning yaqin ittifoqchisi bo'lib kelgan mamlakat 90-yillardagi fuqarolar urushidan buyon 10 minglab musulmon afg'onlarga, shuningdek Afg'onistonning kichik hindu va sikh jamoalariga boshpana berdi. Biroq Hindiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining 51 yildagi qochqinlik maqomi to'g'risidagi konvensiyasi va 67 yilgi tegishli protokolni imzolamagan. Hindistondagi afg'onlarning aniq soni noma'lum. BMTning qochqinlar bo'yicha agentligi 2022 yilda Hindistonda ro'yxatga olingan 46 ming qochqinning aksariyati Afg'oniston va Myanmadan kelganini bildirgan. Qolaversa, Hindistonda yana bir necha ming hujjatsiz afg'onlar ham istiqomat qiladi, deb ishoniladi. Ko'pchiligimizda ijara va boshqa xarajatlarni to'lash uchun pul yo'q, deydi Afg'oniston birdamlik qo'mitasi rahbari Muhammad Qays Malakzoda. Bu qonun rasman dunyoviy davlat bo'lgan 10 ortiq diniy guruhlar yashaydigan Hindistonda birinchi marta fuqarolik uchun diniy mezonlar hisobga olinishi belgilanayotganini anglatadi. Huquq tashkilotlarining aytishicha, qonundagi o'zgartirishlar bosh vazir Narendra Modi boshchiligidagi Hind millatchi hukumatining 200 millionlik musulmon ozchiligini yanada chetga surishga qaratilgan urinishi, yangi tahrirdagi fuqarolik to'g'risidagi qonun e'tiqodiga ko'ra kamsitishni qonunlashtiradigan mutaassib ruhdagi qonun deya munosabat bildirdi Xalqaro amnistiya tashkiloti boshqaruvi raisi Akar Patel. Tanqidlarga qaramay, yangi qonun Afg'onistondagi hindu va sikh ozchiliklari uchun yaxshi imkoniyat yaratdi. Bir necha 10 yillar oldin Afg'onistonda 100 mingga yaqin sikhlar va hindular yashagan, ammo urush boshlanib, ta'qiblar kuchaygandan keyin ko'pchilik mamlakatdan chiqib ketgan. Aksar hindular 2018 va 2020 yillarda bir qator halokatli tuz to'polonlardan keyin Afg'onistonni tark etdi. Diya Singh Anjan Hindiston poytaxtida o'nlab yillar davomida yashab kelayotgan yana bir afg'on sikhlardan biri. Endi qaysidir davlat idorasiga borsak, biz ham fuqarolarga berilgan imtiyozlardan foydalana olamiz, deydi Diya Singh Anjan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyaning Saratov viloyatiga Ukraina dronlari hujum qildi, bir kishi o'ldi. Ayni paytda Rossiya Ukraina chegarasidagi Belgorod viloyati aktiv jang hududiga aylandi, bir rus qishlog'i evakuatsiya qilinyapti. Ukrainaning Avdiivka qishlog'i esa ruslar nazoratiga o'tgan, u yerdan ham odamlar ko'chirilmoqda. Ukraina tashqi ishlar vaziri Rossiya bu urushda yengsa, keyin Markaziy Osiyoga hujum qiladi deb ogohlantirdi. Ukrainadagi urushning so'nggi tafsilotlari bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiyaning Saratov viloyatidagi Engel shahridagi havo bazasiga dronlar hujum qildi. Bu shahar Ukraina chegarasidan qariyb 700 km uzoqlikda joylashgan. Shaharda Ukrainaga raketalar bilan zarba berayotgan strategik bombalovchi uchoqlar saqlanadigan harbiy aerodrom joylashgan. Viloyat gubernatori Roman Busargin dron hujumi qaytarilgani, qurbonlar va zarar ko'lami haqida hozircha ma'lumot yo'qligini aytdi. Engels aholisi ijtimoiy tarmoqlarda shaharda 4 portlash sodir bo'lgani haqida yozdi. Rossiya mudofaa vazirligi esa 4 ukrain droni Saratov viloyati, bitta droni esa Belgorod viloyatida urib tushirilganini ma'lum qildi. RBK Ukraina o'z manbalariga tayanib Engelsga hujum ortida Ukraina mudofaa vazirligining razvedka bosh boshqarmasi turgani haqida yozmoqda. Engels shahri 2022 yilda ham bir necha bor nishonga olingandi. Prezident Vladimir Zelenskiy bunga qodir Ukraina armiyasining uzoq masofaga zarba berish imkoniyati ortganini aytgandi. Rossiya shaharlariga Ukraina dronlari hujumi ortarkan, Rossiya qo'shinlari ham Ukrainaning Avdiivka qishlog'idan nariga ilgarlashga harakat qilmoqda. Front chizig'ida eng keskin janglar hanuz Donetskdan g'arbdagi hududlarda va Rossiya qo'shinlari yaqinida bosib olgan Avdiivka atrofida bo'lib qolmoqda. 20-mart kuni erta tongda Rossiya Dnepropetrovsk viloyatini o'qqa tutishi oqibatida kamida 5 kishi yaralandi va bir nechta turar joy binolarga shikast yetdi deb xabar berdi viloyat gubernatori Sergey Lisak o'zining Telegramdagi kanalida. Lisakning aytishicha, yaralanganlar orasida 2 o'smir aka singil bor. Bu ayol esa Sinelnik tumanidagi hujumda yaralanib, og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Ukraina harbiylari so'nggi 24 soat ichida 9 viloyat: Chernigov, Sumi, Kharkov, Lugansk, Donetsk, Zaporojye, Dnepropetrovsk, Kherson va Nikolaevdagi Bruzellikka yaqin aholi punktlari Rossiya tomonidan o'qqa tutilganini ma'lum qildi. Shuningdek, mintaqadagi yana bir qishloq kuchli portlovchi havo bombasi va minomyotlardan hujumga tutilgan. Rossiya hujumlarida MLRS baravar uchuvchi raketa tizimlari, minomyotlar, artilleriya va mudofaa tizimlaridan foydalangan. Rossiya qo'shinlari 2024 yilning fevral oyida Donetsk viloyatidagi Avdiivka shahrini bosib olganidan so'ng harbiy ekspertlar ruslar Ukraina ichkarisiga chuqurroq siljishi mumkinligini istisno etishmayapti. Rossiyaliklarning Donetsk viloyatidagi keyingi nishonlaridan biri Yasinovata tumanidagi Jelanniy qishlog'i bo'lishi mumkin. Urushga qadar qishloqda 1300 dan ortiq kishi yashardi. Avdiivkada faol harbiy harakatlar boshlangan paytda shuning taxminan yarmi 600 ga yaqin aholi qolgan. Hozirda Jelanniyda 100 nafardan ko'proq odam qolgan xolos. Aholi qishloqdan yoppasiga qochayotgani bejiz emas. Jelanniyaning barcha ko'chalari xarobaga aylangan. Qulagan uylar tevaragida mebellar to'nkarilib yotibdi. Qayerdadir mo'jiza tufayli butun qolgan idish tovoqlarni ko'rish mumkin. Ko'chada yegulik qidirib yurgan daydi itlardan bo'lak hech kim qolmagan. Qishloq oqsoqoli Vera Chermisova front chizig'i qishloqqa yaqinlashgani sayin aholi o'z uylarini tark eta boshlaganini, har kuni kimdir ko'chib ketayotganini aytadi.
Просто мгновенно проезжали, потому что они видели, что грозит смерть. Прошлой пятницу
o'lim xavfini his qilgach odamlar bu yerdan keta boshlashdi. Ro'zg'or buyumlarini mashinaga ortib jo'nab ketayotganlarni har kuni ko'raman. Odamlar qishloqni tark etishmoqda.
Машина выезжает с пожитками. Холодильники, там машинки или там вещи просто видишь, что люди выезжают.
Mahalliy ma'muriyat ayrim qishloqlarni ko'chib ketishga ko'ndirishga to'g'ri kelmoqda. Oqsoqol aytishchi, yaqinda o'z vaqtida evakuatsiya qilish tufayli bir ayolning hayoti saqlab qolingan, u jo'nab ketishi bilan uyi bomba tushib, kunpayakun bo'lgan. Chermisova 47 yildan beri mahalliy posyolka kengashida ishlashini va allaqachon pensiyaga chiqishi mumkinligini, ammo odamlarning ko'chib ketishiga ko'maklashish uchun shu yerda qolayotganini aytadi. Bugun kampirlarga aytdim, hammangizni bu yerdan quvib solmagunimcha ketmayman, eng oxirida jo'nayman dedim. Chunki ular yordamga muhtoj, o'zlarini eplay olishmaydi. Ularni qayergadir olib ketish kerak. Hamma ketgach men ham qolmayman bu yerda dedi Chermisova. So'nggi chiqishda Zelenskiy Rossiyaning chegaradagi Sumi viloyatiga hujumlarini to'xtatish uchun havo mudofasini kengaytirish kerakligini ta'kidladi.
Lishe odin priklad zaraz. Sumshchina. Наш регион, який
Birgina misol Rossiya bilan chegaradosh Sumi viloyati. Rossiya u yerga doimiy ravishda qo'poruvchi razvedka guruhlarini yuborishga urinmoqda. Muntazam terrorchilik hujumlarini uyushtirmoqda. Rossiya armiyasi chegaradagi qishloqlarimizni shunchaki yoqib yuborishga harakat qilyapti. Mart oyining boshidan hozirgi kunga qadar Rossiya birgina Sumi viloyatidagi aholi punktlariga 200 ga yaqin boshqariladigan bomba tashladi. Qishloqlar, shaharlar, fuqarolik infratuzilmasini nishonga oldi. Ukraina uchun aniq zarurat shuki, u yerda havo mudofasini kuchaytirib, Rossiya terroriga imkon qoldirmaslik kerak.
Щоб унеможливити цей терор.
Rossiya qo'shinlari 19 mart kuni shimoli-sharqiy Sumi viloyatidagi chegara hududlari va aholi punktlarini o'qqa tutdi. Bir kunda aholi punktlarining yarmidan ko'pi hujumga uchradi. Velika Pisarovka Majesta bir kishi halok bo'ldi deb xabar berdi viloyat harbiy prokuraturasi. O'tgan hafta Velika Pisarovkadan 250 dan ortiq odam evakuatsiya qilingan edi. Shuningdek, o'z chiqishida Zelenskiy AQSh va Germaniyaga artilleriya va zirhli texnikadan iborat qo'shimcha mudofa yordami uchun minnatdorchilik bildirdi. Bunga qadar Germaniya Ukrainaga yordam tariqasida 500 million yevro, jumladan 10,000 snaryad va zirhli texnika berishini bildirgandi. Bu haqda mamlakat mudofa vaziri Boris Pisterius Ramsheyndagi NATO uchrashuvi chog'ida ma'lum qildi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba xorij matbuoti vakillari uchun o'tkazilgan onlayn brifingda agar Rossiya hozir to'xtatilmasa, uning hujumiga keyingi nishon Markaziy Osiyo bo'ladi deb ogohlantirdi.
We have no doubts if they succeed, they will proceed with attacking other countries in Europe.
Bizning hech shubhamiz yo'q. Agar Rossiya bu urushda g'alaba qozonsa, ular Yevropaning boshqa davlatlari va Markaziy Osiyoga hujumini davom ettiradi. Chunki ular ekspansiya va chegaralarni kengaytirish maqsadi bilan harakatlanyapti. Moskva shunday harakatda ekaniga ishonmaganlar uchun aytishimiz mumkin. Bu juda oson. Putin Sovet Ittifoqi va Rossiya imperiyasi ta'sirini qayta tiklamoqchi. U xalqaro huquq, chegaralar va normalarni tan olmaydi. Ukrainaning mustaqilligini tan olmaydi.
Ukraine's right to exist as a sovereign nation.
Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Josep Borrell Rossiyaning Yevropadagi muzlatilgan aktivlaridan tushgan daromadning 90% ni Ukrainaga qurol sotib olish uchun yo'naltirishni taklif qildi. Yevropa Kengashi Ukrainaga yordam jamg'armasini yaratishni ma'qulladi. Jamg'arma Kiyevga 5 milliard yevro ajratishi ko'zda tutilgan. AQSh mudofa vaziri Lloyd Austin Ukrainaning omon qolishi xavf ostida ekani haqida ogohlantirar ekan, shu bilan birga Qo'shma Shtatlar Kiyevga sodiq ekanini ham urg'uladi.
So when we invest in Ukraine's security,
Ukraina xavfsizligiga sarmoya kiritish orqali biz o'z xavfsizligimizga sarmoya kiritgan bo'lamiz. Shu bilan bir qatorda qoidalar, huquq va majburiyatlarning ochiq dunyosi haqidagi umumiy qarashlarimizni ham mustahkamlaymiz.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.